الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نزangu وإسلام وهapa kipini tunafuraha zaidi kukutana na nyinyi jioni ya leo kwa ajili ya dini kukumbushana yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia kukumbushana jioni ya leo. Nimeanza kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye yeye ndiye anayestahiki shukrani kubwa zaidi kwa kutufanya kuipende hii dini ya Uislamu na tuwe ni waumini. Na kwa sababu ya kuwa yeye Allah bila ya kutuongoza kuweza kupenda Uislamu na kuamini, hatungeweza kuwa Uislamu. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndiye ameupamba Uislamu na imani yake katika mioyo yetu. Allah kasema walakinna Allah hababa ilaykum al-imana, Allah ndiye aliwafanya mkapenda imani. Wazayyanahu fi qulubikum, na akaifanya imani hiyo iwe ni yenye kuonekana nzuri na imepambika katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, na Allah akafanya nyoyo zenu ambao ni nyoyo zetu zichukie ukafiri. Walfusuka, na pia nyoyo zetu zichukie uongo ambao unamtia mtu katika unafiki. Walisyan, na pia akafanya nyoyo zetu zichukie kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo Allah ameyakataza kuyaepuka na kufanya yale ambayo Allah anapenda tuyafanye. Kwa jambo hili la Muislamu kujua ya kuwa Allah ana neema nyingi zaidi kwetu, lakini neema kubwa zaidi ambayo anayo kwetu sisi ni neema ya kutufanya sisi kuwa ni Waislamu. Na ni kwa sababu ya kuwa kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam, al-Uislamu ndio kichwa cha kila jambo ambalo mwanadamu analifanya ili aweze kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa kwake. Allah subhanahu wa ta'ala anajifakhirisha kwa jambo hili na kutufanya sisi ni Waislamu, akasema balillahu yamunnu alaykum an hadakum lilimani in kuntum sadiqin. Allah anasema yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejifakhirisha kwetu sisi kwa kutuongoza sisi kwa hii imani ya Uislamu, in kuntum sadiqin, anikiwa kweli sisi ni wa kweli. Kala al-Imam Sa'di, anasema al-Imam Sa'di, fakama anna Allah yamunnu alaina, ani kama vile Allah anajivuna na kujifakhirisha kwetu sisi, bil khalqi, kwa kuwa ametuumba, wa rizqi, na pia ndiye mwenye kuturuzuku, wa ni'ami adh-dhahirati wal batina, na kwa kuwa yeye ndiye mwenye kutuneemesha sisi neema za wazi tunazoziona na zile zilizojificha. Fa minnatuhu alaina bilislami walimani adhamu min kulli shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala kutuneemesha sisi kwa Uislamu na kujifakhirisha kwa jambo hilo la kuwa ametuneemesha kufuata Uislamu na kufuata imani ya sawa ya Uislamu. Anasema Imam Sadi kuwa adhamu min kulli shay'in, hiyo neema ni neema kubwa zaidi kuliko kingine chochote. Kwa hivyo ndio sababu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aliambiwa kuwa man mata ala al-islami mata ala al-khairi, yeyote atakayekufa akiwa ni Muislamu basi mtu huyo atakuwa amekufa akiwa kwenye khairi. Imam Ahmad akasema bal ala al-islami wa sunnah, bali atakayekufa akiwa katika Uislamu na akawa anafuata sunna basi huyu atakuwa hakuna khairi ambayo atakuwa amebakisha, na atakuwa amekufa akiwa na khairi zote. Ndugu zangu Waislamu, mimi nimekusudia kuzungumza na nyinyi jioni ya leo kuhusu mada ambayo ni muhimu sana kwa kila Muislamu. Na mada yenyewe ni umuhimu wa Muislamu kujitahidi katika maisha yake kuchuma mali ya halali na ale mali ya halali, riziki ya halali, na jiepushe kadri anavyoweza kuchuma mali ya haramu na hata kutumia katika maisha yake mali ya haramu. Inapokewa ya kuwa kuna mmoja kati ya masahaba ambaye ni Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, alikuwa ana mtumwa wake kisha akamwacha huru, kisha akamletea Abubakar, akaletewa chakula, alipoletewa akala. Lakini kisha Abubakar akamuuliza, hebu niambie chakula umekitoa wapi ama ulikipata pataje? Yule kijana akamwambia Abubakar ya kuwa yeye kabla ya kusilimu na kuwa Muislamu alikuwa akijidai kuwa yeye ni mganga, na kumbe alikuwa hata si mganga, ni mtapeli tu. Hasa ikawa kuna baadhi ya watu wasiojua wakawa wanakuja kwake ili awafanyie uganga. Hasa mmoja katika hao watu akamfanyia mambo fulani ya kuwa ni uganga, lakini kisha yale malipo ambayo walielewana mlipe hakumlipa. Hasa ndipo wakati huo akalipwa na ikawa ni chakula, saa akampea pia Abubakar, Abubakar akala. Abubakar aliposikia hivyo akaingiza kidole mdomoni na akajitapisha ili kile chakula chote kitoke mwilini mwake. Ani hii ni kuonesha ni vipi masahaba radhiallahu anuhum walijitahidi katika maisha yao kutoingiza katika mwili wao chakula cha haramu. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim ana Abi Hurairata radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume rahma na amani ziwe juu yake, inna Allaha tayyibun, hakika Allah ni mzuri, la yakbalu illa tayyiba, na hakubali isipokuwa Allah nakubali vizuri, wa inna Allaha, na kwa hakika Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin, Allah aliwaamrisha waumini ambao ni sisi yale mambo ambayo aliwaamrisha mitume. Faqala ta'ala, Allah akasema kwa kuamrisha mitume, ya ayyuha ar-rusul, enyi mitume, kulu min at-tayyibati, kuleni katika vizuri. Na vizuri hapa maana yake ni vile vya halali ambavyo Allah amevihalalisha, wa amalu salihah, na kisha mtende yaliyo mema. Ini aya ya 51 suratul Mu'minun. Waqala ta'ala, na kisha Allah kasema kwa kuwaeleza waumini, ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni kati ya vizuri ambavyo ni vya halali tulivyo waruzukuni. Aya ya 172 Suratul Baqara. Thumma dhakara rajula, kisha mtume katika maneno yake haya akataja kisa cha mwanamme, yutilu safara, mwanamme ambaye alikuwa safarini na safari yake ikawa ni ndefu sana, ashaatha aghbara, akawa kwa vile alikuwa akitembea kwa njia ambayo ni ya vumbi, ikawa miguu yake ni vumbi na hata kichwa chake ni vumbi, yamuddu yadaihi ila sama, akawa ananyanyua mwanamme huyo mikono yake kuelekeza mbinguni, ishara ya kuwa anamuomba Allah, ya Rabb, ya Rabb, akisema ewe Mola wangu, ewe Mola wangu. Mtume anasema wa mataamuhu haramun, lakini akawa mtu huyo chakula chake anachokula ni haramu, wa mashrabuhu haramun, na kinywaji chake anachokunywa ni haramu, wa malbasuhu haramun, na mavazi yake pia ni haramu, wa ghuthiya bil haram, na pia mtu huyo akawa ameleleka kwa kutumia vitu vya haramu, fa anna yusajaba lahu, mtume akasema kwa kuuliza swali la kuonesha kuwa ni vigumu zaidi, ni vipi mtu huyo ataitikiwa dua yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, madhara ya kwanza kabisa ambayo anayapata yule mwenye kula mali ya haramu ni kuwa inakuwa ni moja katika sababu za kutojibiwa dua yake, licha ya kuwa anaweza akawa katika hali ya kuhitajia, Allah mjibu na muitikie, lakini Allah hamuitikii na ikawa sababu ni kutojitahidi kula chakula cha halali. Mzangu Islamu, na haya ni madhara makubwa zaidi, kwa sababu Muislamu yeyote anaelewa ya kuwa wakati amekwazika na amepatwa na dhiki na anahisi ya kuwa anahitaji msaada, basi msaada wa kwanza kabisa huwa anautarajia kutoka kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa pale anaponyanyua mikono yake akawa anamuomba Allah, hata kabla ya kujibiwa huwa anafarajika, anahisi ya kuwa at least kuna yule ambaye anaye na ni Mola wake ambaye ana uwezo kumjibu maombi yake. Na ndugu zangu Waislamu, mbali na hivyo, dua ndio kiunganishi kati ya mwanadamu mja wa Allah na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua inafanya paka Muislamu ajihisi ya kuwa Mola wetu anatusikia na anatuona na kisha anatuhurumia na kutujali na yuko karibu zaidi yetu sisi kwa kutujibu maombi yetu na kwa kutusaidia katika wakati wa shida. Na ndio sababu dua ndio silaha pekee ya Muislamu ambayo huitumia ili amuombe Allah ampe neema zake, na pia amuombe Allah amwepushie na balaa ambazo zingempata. Na Muislamu yeyote huwa anafurahika pale sasa anapoona kuwa dua yake imejibiwa, kwa kuona yale aliyoyaomba sasa ameanza kuyapata, huwa ni furaha iliyoje kwa jambo hilo. Lakini sasa kwa hakika ni jambo la kukata moyo na la kumfanya paka mtu asiwe na matumaini anapojua ya kuwa kumbe sasa yeye anapoomba dua hajibiwi. Lakini kawa si eti Allah hataki kumjibu, lakini yeye mwenyewe ndo amejiwekea kipingamizi ambacho ni kule kula mali ya haramu. Hadithi iliyopokewa na Imamu Tabari, Imamu Tabrani, an Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Ibn Abbas radhiza Allah ziji yake, anasema ya kuwa kuna sahaba anaitwa Saad Ibn Abi Waqas radhiallahu anhu, alikuja kwa Mtume rehma na amani ziji yake. Fakala huyu sahaba akasema kumwambia Mtume, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, sali Allah ayajalani mustajaba da'wa, muombe Allah ili na anijalie mimi niwe ni mwenye kuitikiwa dua nikiomba. Mtume, niombe Allah ili mimi kila ninapoomba dua tu hivi Allah nitikie dua yangu. Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Saad, ya Saad, ewe Saad, atib mat'amaka tujab da'awatuka, fanya kile unachokula kiwe ni chakula cha halali ambacho ni kizuri kilichohalalishwa. Basi ukifanya hivyo, moja kwa moja dua yako itakuwa ni yenye kujibiwa. Kwa hapa mtume hakutaka kumjibu moja kwa moja Saad ya kuwa nitakuombea, bali alitaka kutupa sisi sote ya kuwa jambo hili lawezekana, si kwa Saad peke yake, bali kwa kila Muislamu, kwa kuwa yeye akiomba Allah amuitikie dua yake, lakini anapokuwa ametimiza sharti hii ya kwanza ambayo ni kujitahidi katika maisha yake asile chakula cha haramu. Madhara ya pili, ndugu zangu Waislamu, ambayo yanampata yule mwenye anakula na kutumia mali ya haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad, na hadithi hii amesema Ahmad Shakir ya kuwa ni hadithun hasan, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, la yaksibu abdun malan min haramin, hachumi mja mali ambayo imetokamana na haramu, fayunfiqu minhu, na kisha mja yule akawa ni mwenye kutumia ile mali kwa matumizi yake, ima ya familia yake ama yake binafsi, fayubarak lahu, alafu kisha abarikiwe, lahu fihi, yeye katika hiyo mali. Mtume anasema mali yoyote utakayoitafuta kwa njia ya haramu na ukaipata ikawa ni mali ya haramu, basi ile mali unapoitumia ima kununua chakula ama kununua nguo yako ama kwa matumizi mengine yoyote ya kimaisha yako binafsi ama ya watoto ama ya mke ama ya jamaa wengine, mtume anasema kuwa mtu huyo hatobarikiwa kwa hiyo mali yake, ani Allah huondoa ndani baraka. Kwa kupata Muislamu anafanya kazi anapata riziki yake, lakini akiangalia haoni, mbona imeisha haraka haraka hivi na haoni faida kubwa ambayo alikuwa akitegemea kuwa atapata kwa hiyo mali ambayo ameipata, lakini kwa sababu ya kuwa Allah ameondoa nani baraka ndani, asikawa ile mali unapata kuwa ina mwisho ushapata kuwa hauna chochote kwa ile baraka kukosekana. Lakini pia mtume anaendelea anasema kuwa wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu, hiyo mali ambayo umeitafuta na ikawa umeitafuta kwa njia ya haramu na ukaipata kwa njia hiyo, basi hauwezi ukatolea sadaka mali hiyo na kisha Allah hakubali sadaka hiyo, hawezi kaikubali. Kwa ina maana kuwa hata ukitoa sadaka lakini ikawa ile mali ambayo unaitumia kutoa sadaka ni mali ya haramu, mtume anasema kuwa mali yako hiyo na sadaka yako hiyo haikubaliwi. Na ushahidi ni hii hadithi ambayo tumesoma mwanzo ambayo mtume anasema ya kuwa inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa vizuri, na tayyib bi maana alhalal, ya kuwa Allah hakubali isipokuwa ikiwa umetumia mali ya halali kwa kufanya jambo ambalo ni la sadaka ama jambo lingine la kheri, ndipo akubalie. Mtume anasema huyu aliyetafuta mali ya haramu, mtume anasema wala yatrukuhu khalfa dhahrihi, na huyo aliyepata mali ya haramu haiachi mali hiyo nyuma yake, nyuma ya mgongo wake, anakumaanisha kuwa akifa hiyo mali hataibakisha hapa duniani, illa kana zadan ila nar, isipokuwa hiyo mali ikibakia hapa, mfano amejenga majumba amefanya miradi fulani, lakini kwa kupitia mali ya haramu, mtume anasema ya kuwa illa kana zadan ila nari, isipokuwa hivyo vitu vyote alivyoviacha ambavyo asili yake ni haramu inakuwa ni kama akiba yake ya kumpeleka mpaka motoni. Kwa ndugu zangu Waislamu, ili jambo ambalo ni hatari zaidi kwa Muislamu kutojali ya kuwa yeye aishi bila kujali ya kuwa hii mali ambayo nimeipata je ni halali ama ni haramu, yeye muhimu imeingia mikononi basi moja kwa moja anaitumia bila ya kuwa makini zaidi na kuwa uhalali wake uko vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallama anaendelea kutuambia madhara ya tatu ya mtu kuwa ni mwenye kula mali ya haramu. Hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, innal abda, hakika mja, idha akhta khati'atan, pindi anapokosea kosa lolote kama kosa la kula mali ya haramu, hilo ni moja katika makosa ambayo Mtume anasema ikiwa utafanya kosa hilo, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, huwa kuna wekwa tone kwenye moyo wake, tone jeusi. Mtume anasema fa idha huwa nadha wastaghfara wataba, hasa huyu aliyefanya kosa hilo ikiwa ataachana na hilo kosa kwa kutubia na aombe istighfar, naombe tauba, suqila qalbuhu, moyo wake husafishwa na ikawa lile tone limeondoshwa, moyo wake ukabakia uko mzima na mzuri kabisa. Wa inaada, lakini akiregelea akawa sale kosa analifanya bila kujali, analifanya kufanya na kufanya, zida fiha, basi yale matone huzidishwa katika moyo wake, hatta ta'alu wa qalbahu, mpaka yale matone meusi yanaufunika moyo wake wote, unakuwa ni moyo mweusi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa huwa ranu alladhi dhakara Allahu, na huo ndo ususuwavu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliutaja kwenye Qur'an, akasema kalla barana ala kulubihim makanu yaksibun, ani mtu anakuwa sasa moyo wake haujali. Na kuna baadhi ya Islamu wamefika kiwango hicho, na hichi ni kiwango cha hatari zaidi cha kuwa sasa Muislamu jambo ni la uovu na jambo ni haramu na jambo limekemewa na Uislamu, lakini hajali kulifanya. Hapo sasa ujue kuwa ni kwa sababu ya kufanya lile kosa kwa kuendelea, na ikawa sababu ya moyo wake kutoneshwa matone meusi mpaka yakafunika moyo wake, asikao moyo ule haujali kabisa. Kwa mzangu Islamu, na huyo mtu anakuwa yuko hatarini, na ni kwa sababu ya kuwa sasa akawa haoni munkar kuwa ni munkar, bali munkar imegeuka ikuwa ni maarufu kwake, ani jambo ovu limekuwa ndio jambo jema kwake, na kinyume chake jambo ambalo ni la kheri na jambo la wema ndio analiona kuwa ni jambo ambalo la munkar, wala iyadhu billahi min dhalika. Kwa hivyo tukawa sisi Waislamu tuna haja kubwa zaidi ya kuwa tujitahidi katika maisha yetu ya kila siku kuhakikisha kuwa ile mali ambayo tunaitafuta ni mali ya halali, na kile ambacho tunaingiza matumbani mwetu ni chakula cha halali. Yasemekana kuwa salafu salih, ani watu wema waliotangulia, ilikuwa asubuhi ikifika kisha mme au baba akawa saa anatoka nyumbani anaenda kwa ajili ya kutafuta riziki yake, ilikuwa mkewe anamwambia ya kuwa mme wangu na kuomba ututafutie riziki ya halali, kwa sababu ya kuwa sisi tuna uwezo wa kustahimili na kuvumilia njaa hata kama ni kwa kipindi fulani, lakini hatuna uwezo kabisa wa kuvumilia moto wa jahannam, kwa sababu ya kule kuingiza matumbani mwetu chakula cha haramu. Sababu kuna hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kullu lahmin nabata ala softin, nyama yoyote ambayo imekuwa kwa ajili ya uharamu, na kuwa huyo mwenye mwili huo ametumia mali ya haramu ndio akawa na huo mwili, fannaru aulabi, basi molo moto wa jahannam ndio utakuwa unamstahiki zaidi mtu huyo. Kwa jambo hili la Waislamu kuishi maisha ya kujiingiza katika kuchuma mali ya haramu ni jambo ambalo atakiwa kila Muislamu aliogope na aweze kutahadhari kwa maisha yake na jambo hili. Lakini sasa njia za kupata mali ya haramu ni nyingi kiasi cha kuwa hatuwezi kuzungumzia njia hiyo, njia hizo zote kwa pamoja sahihi. Kwa hiyo inshallah tutazungumzia tu baadhi ya njia ambazo ni hatari kwa Muislamu kujihusisha na njia hizo na akazifanya kuwa ndo njia za kutafutia mali yake, akielewa ya kuwa hizo njia ni njia ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake walimharamishia Muislamu asipate mali yake kupitia njia hizo. Njia ya kwanza ambayo nitaanza kuizungumzia ni kutafuta mali, lakini kwa kupitia njia ya riba. Njia ya riba. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, Jabir bin Abdullah radhi za Allah zuji yake anasema, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, amelaani mtume rehma na amani zuji yake, akila riba, yule mwenye kula riba, wa muakilahu, na yule mwenye kumlisha mwenzake riba, ani mwenye kupeana riba, wa katibahu, na yule mwandishi mwenye kuandika makubaliano ya riba. Mfano unafanya kwenye benki, kazi yako ni kupokea pesa, kupeana kwa mfumo wa riba, ama watu wawili wanataka kupeshana pesa kwa njia riba, ukawa wewe ndio mwandishi wao. Washahidehi, na pia mtume sallallahu alaihi wasallam amewalaani wale mashahidi watakoenda kuwa ni mashahidi kwa mali ya riba. Thumma kala, kisha akasema, hum sawaun, wote hao wako sawa kwa kuwa wanapata madhambi ya mali ya riba ambayo imehusika katika njia hiyo. Nuzangu Islamu, riba ni nini? Riba katika sheria ziko aina mbili. Katika Uislamu riba ziko aina mbili. Kuna riba inaitwa riba al-fadhlu, na aina ya pili inaitwa riba an-nasi'a. Riba al-fadhlu huingia kwa vyakula, na riba an-nasi'a huingia kwa madini na hata pesa. Hii riba al-fadhlu mfano wake ni kama mtu kuwa na mchele na mwingine pia ana mchele, lakini huu mmoja mchele wake tuseme ni pishori, na huyu mwingine mchele wake tuseme kuwa ni tuseme kitumbo ama ni local, lakini sasa huyu mwenye local akawa anatamani angalau pia ale hii pishori, ikawa sasa ni wabadilishane. Kwa sababu gani? Hawana pesa. Sasa huyu mwenye pishori akamwambia, mimi nitakupa pishori kilo moja, wewe nipe local kilo mbili ama tatu, kwa sababu hii pishori wewe mwenyewe unajua kwa ni nzuri kuliko hiyo yako. Sasa lau kama watabadilishana kwa njia hiyo, hiyo ni riba tayari. Kwa nini? Kwa sababu ya kwa hivi vyakula vyote ni aina moja, ni mchele. Sasa wakiamua kuwa wabadilishane, sheria inasema kuwa wabadilishane sawa kwa sawa, yaani huyu apee kilo moja na huyu pia apeane kilo moja. Hivyo ndio vile inatakiwa. Kwa nini? Kwa sababu yote ni mchele. Na lau kama itaonekana kwa huyu anaona kuwa la, kama nilivyo sikubali, sasa njia ya pili ambayo inafaa itumike ni huyu mwenye mchele wake wa local auze, kisha akishauza msa anunue huu mchele wa pishori ambao anataka. Lakini si eti wabadilishane moja kwa moja, hiyo inakuwa riba, ikiwa kuna mmoja atazidisha zaidi ya mwingine, hii inakuwa nini? Ni riba. Kwa riba hii inaingia kwa vyakula ambao vyafanana, kisha mkao mtaka kubadilishana, lakini eti mmoja akadai kuwa chake hichi kina thamani ama ni kizuri ama ni kitamu, kwa hivyo kiwe ni kichache na kile kingine kiwe ni kingi, alafu mbadilishana hivyo. Kwa mfano kama tende ziko aina aina, huyu awe na tende ambayo labda ni ajwa, huyu mwingine awe na tende ambayo ni ambar, kisha baadaye huyu waaji waseme kwa nitakupa kilo mbili, wewe wa ambar unipe kilo tatu au nne, tarjio ni riba. Kwa hiyo lazima huyu atoe kilo moja na huyu kilo moja, ama kilo mbili kilo mbili, kilo tatu hivyo, sawa kwa sawa. Unaweza kupiga mfano pia kwa mahindi, vyakula vya kwetu huku kuna mahindi ambayo ni ya kusaga ili upate nini, unga wa kupika sima, lakini kuna mahindi ambayo hutumika kwa kukaanga alafu yatoa zile habisi ile popcorn, na bila shaka yale mahindi huwa ni ghali kuliko haya mengine na ni ya thamani. Sasa huyu hawezi akaambia huyu kuwa nikupe haya msikile wewe nipe hayo kilo moja, hiyo ni riba tali kwa sababu yote ni mahindi. Ama maharagwe pia naingia hivyo. Kwa hivyo kama ni maharagwe na maharagwe yawe ni sawa kwa sababu kibadilishana, lakini usizidishe kwa kuwa tihaya yako hayana thamani kuliko haya mengine. Ukitaka hivyo basi uza kisha ninue haya mengine, lakini si kubadilishana moja kwa moja, hiyo ni riba, inaitwa riba alfadhlu. Aina pili ya riba ni riba nasia. Riba nasia hii hutokea mara nyingi kwa ajili ya mikopo, ya kuwa mtu amkopeshe mwenzake mfano kama 1000 kisha mwambie kuwa ukilipa ulipe 1100 ama 1200, hiyo 100 iliongezeka juu ya 200, ni riba hiyo. Sasa hiyo ni riba ambayo inaitwa riba nasia, haramu kabisa hiyo. Na unaweza ukapata ya kuwa sasa kila muda unaposonga ndo anazidisha zile pesa, ya kuwa anamwambia kuwa na kilo kichelewa, kila mwezi ukiongezeka naongeza 100 juu, kila mwezi ukiongezeka naongeza 100 juu. Kwa ukapata mtu alikuwa amekopa mfano kama 1000, sasa anadaiwa karibu 3000 au 4000. Kwa sababu gani? Ya kuwa amechelewa kulipa sana. Asintwa riba an-nasi'a. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hii hadithi iliyopokewa na Jabir, Jabir anasema kuwa Mtume amelaani wenye kuamiliana kwa muamala wa riba wa aina hiyo. Je, hapa tunapoambiwa kwa Mtume amelaani maana yake ni nini? Na maana mbili. Maana ya kwanza ni kuwa Mtume anatueleza ya kuwa wanaofanya hivyo wamelaaniwa, wanalaana. Lakini maana ya pili ni kuwa hapa Mtume anawaombea watu hao wenye kufanya hivyo walaaniwe. Natajua kwa Mtume akiomba dua yake inakubaliwa. Kwa jambo hili ni jambo ambalo lamsababishia Muislamu, mbali na yale ambayo tumeyasema ya kuwa akiomba dua yake ikubaliwi, na pia mali yake hiyo haina baraka, na pia akiitumia kutoa sadaka, sadaka ikubaliwi. Lakini pia mbali na hivyo ni kuwa sasa yeye anakuwa ni mwenye kupata laana kwa ajili ya kuamiliana na muamala wa riba, waliyadhu billahi min dhalika. Hadithi nyingine ipokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume rahma na amani ziwe, ijitanibu as-sab'a al-mubiqat, tumatueleza kuwa jiepusheni na jiwekeni mbali zaidi na mambo saba ya kuangamiza. Yani haya ni madhambi saba ambapo kila dhambi ni dhambi la kuangamiza kabisa umma. Masaba kamuuliza, ya Rasulullah, hayo ni madhambi yapi? Hebu tueleze tuyajue. Miongoni mwa yale madhambi ambayo Mtume aliyataja ambayo ni katika madhambi makubwa zaidi ni kuangamiza, Mtume akawatajia wa akla riba, kula mali ya riba ni jambo ambalo la muangamiza mtu. Ndugu zangu Waislamu, huku kuangamia unaweza kadhania kwa ni kuangamia kwa kuwa labda mvua uje kuangamize au uangamie kwa aina nyingine, lakini unaweza kaangamia kwa njia ambayo hujui, lakini ukija unajipata kuwa ushaangamia kabisa. Ni wangapi ambao walifilisika na wakawa wameingia ndani ya madeni mengi wakashindwa kuyalipa, na sababu ni riba. Mtu labda alikuwa na majumba, mtu alikuwa ana biashara zake, mtu alikuwa ana ploti zake na shamba zake na mali yake, lakini kwa sababu ya kuamiliana na muamala wa riba akakopa mali kwa njia hiyo, na akaanza kudaiwa na kudaiwa na kudaiwa mpaka ukapata kuwa mashamba yanauzwa, majumba yanauzwa, bado mali hailipiki, na mpaka mtu akaja akawa ni muflis, amefilisika kabisa. Na hakuna kuangamia zaidi ya huko, ya kuwa jana ulikuwa una uwezo wako wajitegemea, Allah amekuruzuku na amekunemesha, leo umekuwa hauna cha kutegemea isipokuwa ni wenzako kusaidie. Na ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu tumejionea na macho sisi wenyewe, sisi tukuambiwa. Watu nyumba zao zauzwa. Watu mashamba na ploti yauzwa. Kwa nini? Wameweka kuwa ndio dhamana ya kukopa mali ya riba kwenye mabenki. Baada ya kuwa walipe, wakaanza kuwa saha walipi. Na kila muda unapoongezeka, ndio ile riba inapoongezeka. Lakini sasa hivi utapata kuwa ukitembea katika mita mingi na katika miji mingi na ukasikiza habari nyingi za Waislamu wanapongea, hautokosa kusikiza jamaa labda ulikuwa una mazungumzo na yeye, ima ni jamaa yako ama rafiki yako ama ni mwenzako katika muamala fulani. Sasa ulikuwa unatakiwa umtumie pesa, basi ukimpigia simu kawambia vipi, nilikuwa sasa nitaka nikutumia ile mapeni, basi unapata kuwa anaanza kushikwa na hamaki. Vipi, ushatuma na bado? Eti bado. Ah, kwa nini niuliza hivyo? Tafadhali usitume kwa namba hii. Hiyo namba hiyo ina nini? Eti nafuliza. Kwa sababu gani? Zikiingia tu hivi zishamezwa. Na hili njama ambalo si tu kwa kuwa yeye anaogopa pesa ambazo angezitumia zitamezwa, bali njamba ambalo li huingiza watu wengine mashakani. Ya kuwa labda wewe una haja ya kuwa mtumie mtu pesa kwa ajili ya shida fulani ambayo unataka itatue ama shughuli fulani aifanye, kutumia pesa hizo. Lakini ukamtumia pesa na si zake ili shughuli ifanyike. Kumbe unatuma kwenye namba ambayo amefuliza. Ukiingiza tu hivi, kisha mezwa. Vipi? Zile pesa umeziona? Zipi hizo? Nimekutumia pesa fulani kwa ile shughuli ufanye. Fikiria kwa hali hivi, anapata message ambayo inamwambia kuwa hizo pesa zishakatwa. Sasa anashindwa kuambie ama atafute sasa afanye huu mradi na hana pa kupata pesa hizo zingine. Sasa inakuwa ni lawama juu ya lawama. Na labda hizo pesa ulikuwa hata umemtumia ili apelekee mtu fulani. Sasa unampigia huyo mtu, vipi? Umelitoa pesa na nani? Na fulani. Umemtumia tayari. Hata message ndio hii, namtumia unamfaidia message. Mbona haji? Paka kesho nafika haonekani. Anafuatwa, vipi zile pesa na siku umetumiwa? Anashindwa cha kujibu. Na yote nini? Ni kwa sababu ya kuwa pesa zimeshaingia kwenye fuliza. Hasa huku ndo kuangamia ambako Mtume anatuambia ya kuwa jiepusheni na kula riba, kwa sababu ni katika mambo ambayo yanaingiza watu katika maangamivu. Hadithi iliyopokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anas anasema ya kuwa khatwaba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhutubia, fadhakara riba, katika ile khutba yake akataja jambo la riba, wa azzama sha'nahu, na kisha akaonesha kuwa jambo hilo ni jambo kubwa zaidi ule uovu wake. Faqala, kisha Mtume akasema, kwa kuonesha uovu wake vile mkubwa, Mtume akasema ad-dirhamu, dirham moja, alladhi yusibuhu rajulu, ambayo mtu anaipata. Dirham ni aina ya pesa zilizotumika wakati wa Mtume. Pesa hii ilikuwa ikitengenezwa na fedha, alafu kuna dinar ilikuwa ikitengenezwa na nini, na dhahabu. Sasa hii dirham ndio ilikuwa ina thamani ya chini kuliko dinari. Sasa Mtume anasema kuwa licha kuwa dirham ni pesa ambayo thamani yake iko chini, lakini ikiwa utakula tu dirham moja na ukaipata dirham hiyo kwa kupitia njia ya riba, Mtume anasema ya kuwa a'dhamu inda Allahi fil khati'a, hiyo dirham moja madhambi yake ni makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min 36 zania, kuliko mtu kuzini mara 36. Yazniha harajulu, zinaa ambazo mtu anazini. Sasa wewe niambie, mtu anazini mara moja, mara mbili, mpaka mara 36. Na wewe wajua kuwa zinaa mara moja peke yake, tukisema tu kuchukulia kwa mtu ambaye hajaoa, anatakiwa bigwe mboko 100. Sasa wewe niambie, zinaa mara 36 ni viboko vingapi hivyo ambapo ukipigwa kweli wewe utastahimili na unaweza ukasurvive? Lakini kwa mtu aliyeoa na kazini, anatakiwa apigwe mawe mpaka afi. Hiyo ndio hukumu ya Uislamu. Kisa hukumu hiyo, upigwe mawe hayo mpaka ufe, tena utiwe roho, tena upigwe mpaka ufe, usikie uchungu huo, mara 36. Mtume anasema ya kuwa hiyo ndio, yani huo ndio uzito na ukubwa wa dhambi la yule ambaye atakula, yani mali ambayo ina thamani ndogo zaidi ya riba. Katika riwaya nyingine Mtume akasema dirhamun, dirham moja, yakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu, ambayo mtu anaikula hiyo dirham na yeye anajua ya kuwa imetokamana na riba, ashaddu, dhambi lake ni kubwa zaidi na zito zaidi mbele Allah, na adhabu yake ni kali zaidi, min 36 dhania. Hadithi ipokee ni Imamu Ahmad. Sasa hii ndugu zangu Waislamu ni riba, na hii ndiyo adhabu yake ya kuwa ni kubwa kiasi hichi. Lakini tapata hivyo hivyo bado vijana hawakomi, mpaka wazee, mpaka watu ambao mashallah wanakuja msikitini wanaendelea na nini, mambo ya fuliza, mambo ya tala, mpaka baadhi yao walifurahi alipochukua uongozi huu rais wa sasa, kisha akatangaza kuwa sasa natangaza kuwa watu wote ambao walikuwa wametiwa kwa CRB watolewe. Basi ukapata kuwa hata Waislamu walishangilia. Sasa kumbe wewe pia ulikuwa umetiwa pale. CRB maana yake nini? Yaani mtu amekopa huku, akakopa kule, akakopa kule, na hizo zote ni mikopo za riba, kisha halipi, mpaka mwishowe akawekwa kwenye blacklist ya kwasa akienda kukopa kwingine anaonekana kuwa hapana, wewe umezidi, sasa tukukopeshe. Yaani mtu ukope mpaka uwe sasa wewe ni bingwa wa kukopa mali ya riba, mpaka sasa hata wale wenye mali yenyewe ile haramu wakwambia hapana, tosha hiyo haramu ambayo umekula, atakupa nyingine. Hebu niambie mtu kiasi gani? Sasa hii ndio hali ambayo kwa hakika inatisha zaidi ambayo Waislamu wanaishi kwa sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine ambayo anaonesha ukubwa zaidi wa dhambi hili la riba, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud na ikapokewa pia na Bara ibn Azib na pia Abu Huraira, wote wakapokea hadithi ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, riba riba 72 baban, yani ina milango takriban 72, yani kuna aina nyingi zaidi za riba, karibia aina 72. Kisha Mtume akasema, adnaha, yani ile riba ambayo ni hafifu kuliko zote, dhambi lake, adhabu yake nini? Mtume anasema ya kuwa mithlu, mfano wake, itiyanu rajuli umma, ni kama mtu kufanya tendo la zinaa na mamake. Ndio ukubwa wa dhambi la yule ambaye atakula mali ya riba, nikawa amekula kwa kiwango cha chini kabisa kuliko viwango vyote. Sasa inamaanisha kuwa hakuna kiwango ambacho ni kidogo ambacho Muislamu anaweza kusema ya kuwa lakini hii riba yake ni ndogo, si kubwa vile, ndio sababu mimi naona kuwa si mbaya ni kila. Yangu Muislamu, hapa tunaambiwa kuwa ile ya chini kabisa dhambi lake ni sawa na kuzini na mamako, na tukaambiwa kwa hadithi iliyotangulia dhambi lake ni sawa na mtu kuzini mara 36. Hiyo ndio kiwango cha chini cha riba. Mbali na kuwa hilo jambo huenda madhara yake yakakupata na kuendelea katika maisha yako, na yakakudhuru mpaka wewe mwenyewe ukaje ukajutia. Na ndio sababu utapata kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia riba kwenye Qur'an, alizungumzia kwa njia ambayo ni ya kutisha na kuogopesha, kiwango ambacho hakina mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Baqara aya ya 278 hadi 279, Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah, wadharu ma baqiya minar riba, na acheni zile riba zilizobakia baada mjazichukua, msizichukue madamu shajua kuwa ni haramu. Basi ikiwa kuna mtu limkopesha na kisha anatakiwa kulipe, na lile deni ambalo limebakia ni deni la riba. Kwa sababu gani? Ulimkopesha mfano 1000, ile 1000 ashakulipa, lakini mbakia ile ya juu ambayo ilikuwa ndio akulipe ya riba, 200 au 300 au 100 hajakulipa. Allah anasema kuwa achana na hiyo ya riba hiyo, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi waumini. Kisha Allah akasema, fa illa mtafalu, na ikiwa hamtofanya hivyo, mwachane na riba, fa dhanu biharbi min Allahi wa rasuli, basi jueni ya kuwa mmetangaza vita najiwekeni tayari kwa vita ambavyo ni kati yenu nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu yangu Muislamu, je, wachukuliaje jambo la Allah kusema kuwa wewe wapigana na yeye? Je, hivyo vita wadhania kuwa ni vita vya aina gani, na kisha Allah atakupiga vita kwa njia gani maisha yako? Kwa unapata kuwa katika maisha yetu sisi, hata ukiwa na mtu ambaye ni rafiki yako kisha baadaye mkakosana, na unajua kwa rafiki yako akikosana na mtu basi huwa anaanza kumpiga vita kwa kila njia, basi unakuwa na wasiwasi unaposikia kwa nini rafiki yako anasema kuwa ukiwa umenikosea basi wewe unajua vita vyangu, na ujue kuwa tayari ushatangaza vita na mimi. Basi itakuwaje Allah subhanahu wa ta'ala ambaye twajua kuwa Allah anasema wama ya'lamu junuda rabbika illahu, hakuna yeyote anayejua jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Kwa hivyo natakiwa ndugu zangu Waislamu tujiepushe na jambo hili la riba, tukijua ya kuwa ni katika madhambi makubwa ambayo athari yake ni kama tulivyoeleza, na ni athari ambayo zaidi yake ni zaidi ya tulivyoeleza. Lakini kwa sababu ya kuwa tumesema kuwa tazumzia pia jambo lingine ambalo pia ni katika njia za kuchuma mali kwa kupitia haramu, mzangu Islamu, ni kuchuma mali lakini kupitia njia ya kamari. Allah subhanahu wa ta'ala alipoharamisha kamari kwenye Qur'an aliweka pamoja na madhambi makubwa zaidi, kuonesha kuwa kamari ni katika madhambi makubwa zaidi. Lakini zaidi akafanya kuwa kamari iwe ni ya mwanzo kuharamishwa hata kabla ya madhambi mengine ambayo tunajua kuwa ni makubwa katika Uislamu. Ukisoma aya ya 90 kwenye suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, innamal khamru, si vinginevyo, hakika ya ulevi, walmaisir, na pombe, walmaisir na kamari, almaisir kamari. Kwa tukona kuwa dhambi la pili ambalo anatajwa hapa ni kamari, ambalo limetajwa kabla ya madhambi mengine ambayo Allah kisha kasema walansab, na ibada yasiyokuwa Allah ambayo ni ushirikina, walazlam, na kupiga ramli ambayo pia ni shirki. Allah kasema kuwa vyote hivyo, Allah kasema rijsun, ni uchafu, mina amali shaitani, na ni katika matendo ya shetani. Kisha mwisho wa aya Allah nasema fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni na madhambi yote hayo ili mpate kufaulu. Kuonesha kuwa hili jambo la Muislamu kujihusisha na pombe, ulevi, kujihusisha na kamari, kujihusisha na kuabudu asiyekuwa Allah, kujihusisha na ramli, ni vitu ambavyo vinampinga Muislamu asifaulu. Sasa kwa sababu mada yetu ni kamari, tujiulize kuwa je, kamari ina kiasi gani cha adhabu na madhambi yake ni makubwa kiasi gani? Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Buraidata ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, Mtume anasema man laiba bin nardi, yeyote atakayecheza mchezo wa nardi, na katika baadhi ya riwaya akasema an-nardashir, faka annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi, ni sawasawa na yule ambaye atazamisha mkono wake kwa ajili ya kuchukua ili ale nyama ya nguruwe na damu ya nguruwe. Mtu ambaye anaweka mkono wake kwa ajili ya kucheza mchezo huu wa nardashir. Nardashir ni mchezo gani? Ni mchezo fulani ambao huchezwa, na ni mchezo wa kamari ambao kwa kizungu wanaitwa dice, ama hazard. Yani kuna kijiwe fulani hichi fulani na mara nyingi ni cheupe. Kisha baadaye wameka juu vitone vitone. Pande fulani wameka vitone vitatu, pande mwingine kitone kimoja, pande mwingine vitone tano, pande mwingine vitone hivyo. Sasa kisha kinaingizwa kwenye kopo. Alafu unazungusha zungusha hivi alafu una weka chini. Kisha alafu naangalia je, imetokea nini na bagani. Sijui chaitwaje huko nyu. Maana lakini sio. Huo ndio mchezo ambao unaitwa Nardashir. Kwa kizungu anasema ni dice. Sasa Mtume anasema kuwa yeyote atakayecheza mchezo ambao ni wa kamari basi ni sawa na mtu kula nyama na damu ya nini ya nguruwe. Nanyi mwajua uharamu nguruwe. Kama kuna vitu ambavyo vina uharamu mkubwa zaidi basi Muislamu yote anajua ya kuwa nguruwe ina lead katika vyakula ambavyo vimeharamishwa. Lakini sasa wewe si tu kwa tumekula nyamaki umechanganya pamoja na damu. Damu ambayo tunajua kuwa hata ya wanyama halali kama ng'ombe kunywa damu yake ambayo imetirika ni haramu. Lakini wewe umekunywa na ukala vyote ambavyo ni vya nguruwe. Yote dhambi hilo ni nini? Ndio sala Mtume anataka kutupa picha ndio tuelewe ya kuwa je dhambi hili la kamari ni dhambi kubwa kiasi gani kwa Muislamu. Na sahihi mzangu Islamu, hili ndio dhambi ambalo sasa hili ndio dhambi ambalo utapata kwa pia kuna wengi katika Waislamu wamejiingiza ndani. Wenyewe wanasema kwa kubeti. Wenyewe wanaita nini? Kubeti. Kwa utapata kuwa kila matangazo kienda yanatangazwa betting. Kwa kuna mambo ya sport pesa, tena sasa hivi ile kuna mambo World Cup. Kwa mtu anaambiwa kuwa he, sasa weka beti yako. Kama uteka beti ya kuwa he, mimi na tabiri ya kuwa timu fulani baada daha 10 itakuwa imefungwa ama imefunga ama itakuwa daha 10 ikipita bado hajafungana. Alafu mimi naweka hapo ngapi? Kama ni 1000. Unaambiwa uko kiweke 1000 basi utapewa double mara kadhaa. Kama kweli itakuwa imefika muda huu ambao umeweka na hujafungana. Sasa unapata kwa Uislamu wanaweka. Wengine wanaweka ile paka mwisho wa timu, mwisho wa mechi. Ya kuwa itakuwa ni moja hii mbili, hii siji tatu hii ngapi? Hii nil nil. Kisha unaweka pale. Kuwa nimeweka kama ni kadhaa, kisha naambiwa ukiweka pesa fulani utapewa mara fulani yake. Hasa Muislamu anaweka. Tena hivyo hivyo utapata kwa Muislamu huyo ashaeka. Na ni jambo la haramu, tuna haramu kubwa hivi. Kisha anaanza kufanyaje? Muomba Mungu. Mwenyezi Mungu, jalia hiyo beti yangu lipite. Sababu hizo pesa zikienda ndio zimeshaenda hivyo. Yaani wewe unaomba Allah akujalie ufanikiwe kwa kula haramu ambayo ameharamisha. Kwa utapata kuwa anaangalia hiyo boli na huko anafanyaje? Anadua tele tele. Allah jalie hiyo timu ifunge kwa sababu ndo nimeweka beti yangu huko. Ila angalau nipate hizo pesa. Kwa hivyo Allah akusaidie kwa kukubali dua yako ili ule haramu. Sasa ndio hatari ambayo utapata kuwa inaingia kwa nyumba za Waislamu wengi, kwa maisha ya Waislamu wengi, na wanafanya mambo haya bila ya kujali. Bila ya kujali. Hadithi ambayo inaeleza pia ukubwa wa dhambi hili na kamari ni hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Haythami kwenye kitabu chake cha Majma'u Zawaid wa Mambau al-Fawaid. Hadithi kutoka maana na sahaba anaitwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ku sahaba anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mathalu alladhi yal'abu bin-nardi, mfano wa yule ambaye anacheza mchezo huu wa kamari ambao tushaeleza hapo mwanzo dice. Thumma yaqumu, kisha huyo huyo anasimama, fayusalli, alafu anaswali. Mfano wake ni upi Mtume? Mtume anasema kuwa mathalu alladhi ni mfano wa yule ambaye yatawadhau, anatawadha bilqaihi wa dami alkhinziri, anatawadha kwa kutumia matapishi, kwa kutumia matapishi na kutumia damu ya nguruwe. Thumma yaqumu fayusalli, lafikisha alafu anasema nimeshashika udhu, alafu sasa anaanza kuswali. Hadithi mpokea kama ilivyosema na Imamu al-Haythami. Hivi yaonesha ukubwa ulioje wa Muislamu kuwa aje msikitini, lakini tayari ashaweka betting yake. Alafu anakuja kuswali, tena kwenye swala akifika anaomba Allah jalia leo angalau nipate kwa sababu nishaliwa, 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 nishaliwa. Sasa hii angalau nipate nilipie zile ambazo nimeliwa huko nyuma. Lakini hajui ya kuwa tayari hapo anaomba Allah jambo ambalo Allah mwenyewe aliharamisha na akaramisha kwa uharamu ambao ni mkubwa zaidi. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, man qala li sahibihi, yeyote atakayesema kumwambia sahiba wake, ta'al uqamiruka, njoo nicheze na wewe kamari, fali yatasaddaq, basi mtu huyo ni atoe sadaka. Mtume anasema kule kumwambia tu mwenzako bado hamjacheza, lakini tumemwambia kwa njoo ucheze kamari, dhambi la kumuita mwenzako kwa kamari hata kabla ya kucheza, Mtume anasema kuwa ili usamehewe ni utoe sadaka. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah, hadithi mpokea ni Imam al-Bukhari ambayo inatokamana na sahaba Abu Hurairah. Sasa ikiwa kule kumuita kwa kufanya dhambi hilo ni kosa ambalo ili usamehewe yatakiwa kafara yake ni kutoa sadaka, itakuwaje kuwa aje kisha mwanze kucheza? Sasa hapo ndo utajua kuwa, ndugu zangu Waislamu, wengi katika Waislamu wanajiingiza katika mambo haya lakini hawajui ukubwa wa kosa hili ambalo ni la kucheza mchezo wa kamari kisha alafu pate pesa tena uanze kushangilia ya kuwa leo nimepata, leo nimekula, leo nimefaulu. Huko siku faulu, huko ni kuangamia. Kwa hivyo haya yote tunasema, ndugu zangu Waislamu, ni kwa sababu ya nasaha zetu sisi kuelekezea Waislamu wenzetu. Ni kwa sababu ya kuwa siku hizi ukienda katika vyombo vya habari vingi vinajihusisha na huu mchezo, na hasa hasa hivi vyombo vya habari vya radio na hata TV. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa wameona kuwa ndio biashara ambayo ni ya haraka na faida yake ni kubwa zaidi. Kisha wanatumia uongo wa wazi kabisa ya kuwa eti weka 100 alafu tukifaulu unapata 300. Hivi wewe wapi na biashara gani hiyo ambayo unaweza kufanya eti 100 alafu faida yake ni 300? Na kisha hata kama ni wewe ndio unafanya hiyo biashara, utakubali kweli eti mtu akupe 100 alafu umpe 300? Asipata baada muda wanaongea na baadhi ya watu ambao wanajua wenyewe kwa wenyewe, ya kwa sababu wewe tutakupigia simu alafu wewe igiza ya kwa umepata, alafu shangilia na onekana kuonesha kwa unasherekea na kufurahikia jambo hilo. Sasa mimi nakisikia hivyo, ile hamu inawapanda, nasema ah, kumbe watu wanafaulu, basi mpia wacheniweke. Anaweka inaenda, anaweka inazama, anaweka inazama, lakini anasema pia mimi sivunjike moyo, siku yangu pia inakuja. Lakini hii yote nini? Ni kujiingiza katika kamari bila ya kujali. Utapata kwa kuna vitu vinaitwa loto. Loto ni kamari hizo, lakini ziko nyingi sana ambazo utapata kuwa hakuna haja kuzitaja kwa majina. Lakini kwa ufupi, kamari maana yake ni kuweka pesa, huyu pia aweke, huyu pia aweke, huyu pia aweke, nafikisha badeti wenye kufaulu ni wachache, alafu kisha ndio watapewa kiwango ambacho maahidiwa. Hiyo tayari ni kamari. Hiyo tayari nini? Moja kwa moja ni kamari. Lakini sasa hizi ni kamari ambazo siku hizi zimerahisishwa kiasi cha kuwa mtu hahitaji, kama zamani ilikuwa mtu labda ukienda sokoni unapata jamaa hapo ana karata tatu, kisha anacheza cheza hivi akasema haya weka niweke wapi pesa yako, ukiweka 100 nakupa 300, alafu karata ziko tatu hapo, alafu anafunua hivi, hii sasa ndio yakula hii, hii ukiweka hii ni haujakula, hii haujakula, zikine ziko nyeupe na hii nyingine ndio ninakuwa ina picha picha hivi, anasema ndio kula. Kisha anaanza kuzungusha hivi. Kisha ala anasema weka. Na zamani ilikuwa tu kama hawa polisi wakiwapata wanawashika. Sababu ilikuwa ni haramu. Sasa hii hizi kamali zimekuwa ni halali kiserikali. Kiasi cha kuwa hata serikali yenyewe inachukua ushuru ndani. Bali wale wenye kufanya hizi michezo wanacheza na vibali ambavyo wamepewa na serikali rasmi ya kuwa ni halali. Kwa hivyo watu ukiliwa, ukienda kulalamika kuwa nimeliwa, ni halali kuliwa kabisa. Kwa sababu nini? Katika huo, katika kule kuliwa kwako, pia serikali imekata pande lake. Na kisha umeingia pale ukijua kuwa kuna kula na kuliwa. Sasa yote haya, lakini hata mbali na kuwa utafaulu, hata kama utafaulu, lakini ujue kuwa zote hizo ni njia za kuchuma mali kwa njia haramu, njia ambazo hazifai kabisa. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya tu ni mambo ambayo nimeona kuwa ni muhimu tukieleza, angalau Waislamu wajue hatari ya Muislamu kuishi katika hali ya kula mali ya haramu kwa njia nyingi nyingi, lakini hasa hasa hizi njia mbili ambazo tumezieleza, njia ya riba na njia ya kamari. Kuna aina fulani ya riba ambayo pia ni aina fulani ya riba, lakini sasa nayo ina picha kana kwamba si riba, lakini imehesabiwa pia ni katika riba. Na nataka nitaje tu, ingawa sikutaja katika muda wa kuzungumzia riba, kwa sababu hiyo mara nyingi haihesabiki katika riba, lakini ni vizuri pia nitaje. Na sababu ya kuitaja ni kwa sababu ya kufanyika kwa kupitia simu. Kuna njia ambayo inaitwa okoa jahazi, yani kukopa huduma ya kupiga simu airtime. Kisha unakopa, ukikopa kama ni 50 unapewa 45, lakini kulipa utakata paka 50 ifike. Hii ni haramu, hii ni haramu. Uharamu wake unaingia kwenye riba, lakini asili yake si riba, isipokuwa inaharamisha kwa sababu nyingine. Sababu ya kuharamishwa muamala huo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad na Imamu Nasa'i. Ana Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, Abu Huraira radhi Allah zaji yake anasema, naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, amekataza na kuharamisha Mtume rehma na amani zaji yake, ambeiataini fi bei'atin, ani kufanya mauzo mawili kwa kuuza kitu kimoja. Mtume ameharamisha kufanya mauzo mawili na ile hali unauza kitu kimoja. Wali Abi Daud, na hadithi hii kama tulivyosema mpokea ni Imamu Ahmad ni Imamu Nasa'i, lakini pia Imamu Abu Daud ampokea hadithi hii. Kisha akaeleza Abu Daud akasema kuwa Mtume amesema, man ba'a bay'ataini fi bay'atin falahu au kasuhuma au riba, yeyote ambaye atafanya mauzo mawili kwa kuuza kitu kimoja, basi yeye atakuwa anahalalishiwa kuchukua kiwango cha chini, vinginevyo akichukua kiwango cha juu ya juu atakuwa amechukua riba, vinginevyo akichukua kile kiwango cha juu atakuwa amekula riba. Je, huu muamala huo uko vipi? Ili ueleweke, maulama wakieleza muamala huu, ile picha yake ni hivi: ayakula albai'u lilmushtari, ni kusema yule mwenye kuuza mwambie yule mwenye kununua, bi'tuka hadha shay'a, nimekuuzia kitu hichi, nasi'atan, ikiwa utalipa pole 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 pole, au ta'jilan, ndio maana yake ni kulipa lakini kwa muda mrefu, ulipe baadaye, bi 2000, kwa 2000, wa naqdan, lakini nitakuuzia kitu hichi hichi ikiwa utanipa cash sahihi, pesa yote hiyo, bi 2000, ukinipa cash na kuuzia kwa 1000. Sasa hii ni biashara ambayo Mtume amesema kuwa ukimuuzia mtu kwa staili hiyo, ukitaka kusalimika usile haramu, ni uchukue hiyo 1000 hata kama atakulipa polepole pole. Lakini ukichukua 2000 eti kwa sababu ya kuwa atakulipa polepole pole, mtume anasema kuwa hiyo tayari ni riba. Sasa aina hii ya biashara unapata kuwa inaingia kwa habari ya watu kukopa pikipiki, boda boda. Unapata kuwa mtu ameenda pale kwenye duka anakopa boda boda, amepeana hapo labda kama asilimia labda 10, labda ampeana 10,000, ama 20,000, na labda boda boda inauzwa karibu 100,500. Kisha naambiwa sasa utalipa pole pole mpaka umalize. Lakini sasa ukipiga hesabu ya yule ambaye atenda kwa duka hilo hilo na pesa cash, labda anaweza kauziwa boda boda kama 100,500. Lakini huyu naye alienda na kauziwa kwa malipo ya pole pole, utapata kwa kilipa mpaka malize imekaribia 200,000+. Sasa kwa nini boda boda ni ile ile, lakini pesa ni zile zile za Kenya, lakini huyu alipishwe zaidi na huyu alipishwe kidogo? Eti sababu nini? Mkuu huyu analipa pole pole na huyu naye ameleta cash. Sasa mtume anasema mwenye kufanya biashara hiyo ima achukue zile ile kiwango cha chini, nitakuwa ndo halali yake. Vinginevyo akichukua kile kiwango cha juu cha kwata anamzidishia kwa sababu ya kumlipa pole pole, hiyo tayari ni riba. Hasa ukiangalia vijana wengi kwa hakika wameingia katika mashaka na dhiki, na muda wao ukawamaliza muda mrefu bila ya maendeleo yote, bali hata wengine wakajipata katika hali ya dhiki. Labda mtu ampata ajali, yuko kitandani anauguza majeraha, na huko nini, alikopa pikipiki ambayo ni ya nini, ni ya kulipa polepole. Wale wataka kujua wanahesabu tena, kile kichelewa kulipa inaongezeka, ndio faida kwao. Na ikifika kiwango fulani ukionekana kwa sababu huyu amezidiwa, amelemewa kulipa, wanakuja anachukua pikipiki yao. Hawataki kujua kwa ulikuwa umelipa mbakisha hata 10,000, amelipa 20,000, zote ambazo umelipa pamoja na pikipiki wanakuja nakuwa zote. Hawakurekeshei pesa yako na pikipiki pia hawakuachii. Na hiyo pikipiki wanaenda wanapiga mnada. Unabakia hapo lalamika, sasa hawa watu vipi? Hawana huruma, hawana utu, watu hawajali. Lakini aliyekutuma ujiingize katika hali hiyo ni nani? Sasa hii ndio habari ya nini? Ya hii ambayo tumesema ukuwa jahazi kwa sababu ya kuwa unaponunua kwa kashi. Kama ni item ukitoa 50,000 unapewa item 50,000. Lakini ukisema unakopa unapewa 45,000. Hiyo tena imeenda wapi? Ya kwa sasa ni kama umekuzia item ya 45,000 lakini kwa shilingi 50,000. Kwa nini ukuzidishie? Ni kwa sababu ya kuwa umekopa. Unalipa pole pole. Lakini mwingine ambaye amelipa cash anafanyaje? Anapewa kamili. Sasa huu ni mfano ambao tumetoa mdogo wa simu, lakini sasa tukienda kwa mifano mikubwa tumepiga mifano nini ya watu wenye kukopa vitu mbalimbali. Na sisi tumepiga mfano wa bodaboda na hizi kwa sababu ndio imeenea. Lakini sasa ukienda majumbani kuna vitu vingi watu huenda kwa staili hiyo. Napata mtu akakopa TV, akakopa sijui radio, akakopa sijui mashini hii, akakopa sijui mashini hii, akakopa hichi, kisha naambiwa kwa sababu lakini sitakuzishia kwa sababu naipa pole pole. Kwa Muislamu mwenye kufanya biashara hiyo ajue kuwa anafanya riba. Lakini pia yule mwenye kwenda kufanya muamala huo ukipeana pia ujue kuwa unapeana riba. Na tumesema hadithi ya kwanza kabisa ambayo tumeanza nayo kwa kueleza hatari ya riba, hadithi ya Jabir anasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amelaani yule mwenye kupokea riba ambaye ni mwenye kula, na kisha amelaani yule mwenye kupeana, wewe mwenye umekopa alafu unalipa, wewe pia umelaaniwa, na kisha wale wenye kufanya maofisini hapo na wale mashahidi wote hao. Mtume akasema kwa nini wako sawa. Hasa haya ni mambo ambayo ni vizuri tuyazumzie, na ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya Waislamu wena labda wanafanya na hawajui ya kuwa ni makosa, lakini kuna wengine ambao labda wanajua ni makosa lakini hawajui ukubwa wa kosa la dhambi hilo. Lakini kuna wengine wanajipa matumaini ya kuwa lakini sasa najua ni shida tu, inshallah nitakuja kuacha. Alafu lakini una ahadi gani mbele Allah ya kuwa umepewa muda wa kutosha wa kula riba mpaka umalize, na kisha baadaye sasa ndio utubie nafsi uishi katika maisha ambayo si riba? Hamna. Bali vitu hivi kwanza ni mambo ambayo ni kama uraibu, ni kama vile mtu akishazoea uvutaji bangi ama ulaji mairungi ama mambo mengine huwa ni ngumu kuacha. Ndio hivyo hivyo pia mtu ambaye ashazoea kucheza kamari, kuwa inaingia katika damu na inakuwa sasa ngumu kuacha. Kwa nini? Kwa sababu sasa anaona kuwa hani ndio sasa maisha yake. Na hasa hasa Allah akiwa atampambia jambo hilo. Kwa kufanyaje? Kwa kuwa sasa abatike nini? Bahati mbaya lakini hiyo. Ale anafaulu. Sasa hapo utapata kwa sababu mishipa inamsimama. Na roho inadunda. Ya kwa kumbe huwa ni hivi. Sasa unapata kuwa ndio yale yale ya karata tatu yale. Ya kuwa mtu ameenda pale na labda amebeba fizi ya mtoto wake ama ametumwa pesa dukani akanunua kitu fulani, akifika pale anaona jamaa anakula na kumbe ni wale wale wenyewe. Wanapangana kuwa kula alafu watu wakiona ndio pia waeke. Ukiona vile unasema ipo cha jaribu. Unaingiza kidogo kwa za mguu. Na kama maji yana kina ama hayana kina. Unatoa 100 unaweka pale. Na huko mashagundua. Kika 100 unakula. Unapata ngapi? 300. Ah, kumbe ni kweli. Ukishana ni kweli, sasa hapo ndo nini? Unasema hapa nimeshisha faulu. Watu unapata kuwa hata huwa wanapewa pesa amana. Na wameaminiwa na Waislamu wenzao ya kuwa hii ni amana na kuomba uneke. Mtu baada ya kuweka anasema sasa unjua mimi pia sina pesa, nimepewa. Sitaki nikule pesa mtu. Lakini wacha angalau nicheze kamari nipate yake nimweke, alafu pia mimi nitakuwa nipata yangu. Akiweka shazama. Aniambie, hasa mwenye amana anakuja. Vipi ila manangu? Maanza kumpeleka huku, kimtoa huku, nampeleka huku, kumingiza huku. Kwa sababu unashindwa kumwambia. Yako unajua bwana, ile pesa yako samahani, nilichezea kamari nikaliwa. Sasa ndio nafanya mpango inshallah lakini usijali. Nafanya mpango nikiwa sawa nitakulipa. Ushamwambia mtu hivyo. Wewe unaambia hata kama alikuwa amekuamini, atakuchukuliaje? Eti pesa yake uchezee kamari. Hivyo ndio vile nini maisha yanaenda. Mwisho kadaiwa ushindwe kulipa, mpelekane mapolisi, mwanze kunini kuchukiana, kukosana na watu ambao mlikuwa mnapendana. Bali hata unafika wakati mpaka labda hata watu ni wanandoa, ndoa zinaanza kuyumba yumba. Kwa kuwa umempa mke wako pesa ama labda ilikuwa pesa hapo ama wewe mwenyewe una pesa, zile kamari zimeisha, hata kwa nyumba hauna matumizi. Kume nini? Pesa umeziweka huko, zikaliwa. Ama ulienda ukakopa kitu cha riba, hata madeni yameanza kuzidi. Huko mshahara ukipata zinakatwa juu kwa juu. Ukija nyumbani hauna kitu, imekuwa sasa ni nini? Matatizo chungu nzima. Lakini yote nini? Ni kwa sababu ya kuwa umejiingiza kwa mambo ya haramu ambayo tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kuwa yule atakaye endelea kufanya na hali ya kuwa ashajua kuwa ni haramu, asiache, basi ajue kuwa ametangaza vita na Allah. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ni nasaha ambayo tunaitoa kwa ndugu zetu na kwa nafsi zetu ili tuweze kumcha Allah na tuachane na uovu huu, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuturuzuku riziki ambazo ametuandikia kuwa ni zetu kwa njia za halali ambazo ndio zafaa tupate riziki hiyo kwa njia hizo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa kila mwanadamu ameandikiwa riziki yake. Na riziki yako haiwezi uwezo kaivuta eti ije haraka kabla muda wake kufika kwa kutumia njia haramu. Haiwezekani. Isipokuwa itafika wakati ambao Allah amepanga ifike, tena kwa kiwango ambacho Allah alipanga kwa utakipata. Sawa sawa uitafute riziki hiyo kwa njia halali ama njia haramu. Kwa hivyo haimaanishi ya kuwa eti ukitafuta riziki kwa njia haramu unapata zaidi ya kile kiwango ambacho ni cha riziki yako. Hamna. Vinginevyo itakuwa si atuamini kadar. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa imani ambazo atakayo Muislamu awe nayo ni wa antumina bil qadar khairihi wa sharrihi. Ni kuamini qadar, khairi yake na shari yake. Qadar maana yake nini? Qadar ni kuamini mambo manne. Ni kuamini kuwa chochote ambacho kitatokea katika maisha yako kabla ya kutokea Allah alikijua. Kisha Allah alikiandika. Kisha Allah ndiye huumba kitu hicho ndio kipatikane, na kisha Allah ndio hutaka kitokee na ndio kitatokea. Sasa ikiwa unaamini hivyo, ukajua kwa mimi mtume anasema kuwa kila mwanadamu anapokuwa kwenye tumbo la mamake, hadithi sahihi, mtume anasema kuwa huwa akishamaliza siku 120 huwa anatumiwa malaika, kisha yule malaika anaamrishwa na Allah akuandikie mambo manne, akuandikie riziki yako. Kwa riziki ya kila mmoja wetu hapa iliandikwa tangu yuko tumboni wa mamake, hadithi ya mtume anasema hivyo. kisha unaandikiwa pia na ajali yako, yani umri wako utakoishi hapa duniani mpaka ufe, na kisha unaandikiwa kama we ni mwema ama kama wewe utakuwa mwisho wako ni mbaya. Yote haya maandiko kuna maana kwa ukishaamini hivyo. Sasa wewe inatakiwa utulie, ndio sababu moja katika salafu salih anasema, nilipogundua ya kuwa riziki yangu haiwezi ikaliwa na mtu mwingine kwa sababu ni yangu, moyo wangu ulitulia. Sasa ikawa manake mimi hata ikichelewa najua kwa itafika, na isipofika najua kwa ilikuwa si yangu. Hivyo ndio vile sasa muislamu anatakiwa aishi. Lakini kuwa na imani ya kuwa eti kutafuta kwako hiyo bidii linakufanya pako upate, la hasha wakalla, bali bidii ni sababu, lakini riziki tayari ishaandikwa. Sasa ile sababu inatakiwa ujitahidi iwe ni ya halali, ili pia riziki ukipata iwe ni riziki ya halali. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuturuzuku riziki za halali, na sisi pia tujitahidi kutafuta riziki hizo kwa kupitia njia za halali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.